ንአሜሪካ ፕሬዝዳንት ጆ ባይደን ንሶም ዘዓተቱ 2 ትሪሊዮን ዶላር ከብድ ህጥረት ንዝራኤሉ ኤሌክትሪካዊ አቅሓ ወይ ከአሰመይ ኮንዳክተርስ ንምፍቃስ ከምዝውዕልውን ገሊፆም ኣለው። እቶም ፕሬዝዳንት ኣብዘረብኦም ምስ ብደረጃ ዓለም ዘጋጠመ ህጥረት ሰመይ ኮንዳክተርስ ስራሕቶም ዝተጎዱ ወነንቲ ኩባንያታት መኪናን ካልኦት ዓበይቲ ኩባንያታትን ተራኺቦም ተዘራሪቦም ኣለው። ዝርዝሩ ሳራ ፍሳይ ይኽተቅርቦያ።
These chips, these wafers, are batteries, broadband, it's all infrastructure. This is infrastructure.
እዞም ቺፕሳት ኮኑ ዋፈር ባትሪ ብሮድባንድ ታትዮም ኩሎም መሰረተ ልምዓት እዮም። ኣብ ክንድነት ናይ ትማል ንፅግን እዋን ዝጠልቦ መሰረተ ልምዓት ክንሃንፅ ይግባእ። ብምዃኑ እቲ ዘቕረብ ክወትልሚ ብሚልዮን ዝቑፀር ዕድል ስራሕ ዝፈጥር ኣሜሪካ ክንብሓድሽ ዝሃንፅ ሰንሰለታት ቀረባትና ንምሕላውን ምህርትታት ኣሜሪካ ዘብራብርን እዩ። ከምኡ ውን ንምርምርን ልምዓትን ኣሜሪካ ዓብዪ ሞተር ኮይኑ ዘንቀሳቕስ እዩ። ዓለም ኣብ መፋርቅ ዕስራ ክፍለ ዘመን መሪሕና ስጋብ መወዳእታትን እቲ ዓለም እውን መሪሕና ደጊምና ከዓ ንዓለም ክንመርሓ ኢና እዮም ዝበሉ ጆ ባይደን። ባይደን ዕላማት ኣኼባ ኣብ ውሽጢ ዓዲ ኢንዱስትሪታት ሰሚ ኮንዳክተራት ንምጥንኻርን ሰንሰለታዊ ቀረብ ኣሜሪካ ከመይ ምውሓስ ከም ዘከኣለን ንምፍላጥ ዝዓለመ ኢሎም። ዋሃቢት ቃል ዋይት ሃውስ ጄኒ ፒሳኪ ንጋዜጠኛታት ከም ዝበልኦ ዕላማ እቲ ኣኼባ ምምሕዳር ባይደን ቀጻልነት ዘለዎ ተሳትፎን ዘተን ኣካል ብምዃን ብኸመይ እዩ ኣብ ነዊሕን ሓፂርን እዋን ብዝሐሸ መልክዑ ምፍታሕ ዝከኣል ዝብል ዕላማ ዝሓዘ ምዃኑ ኣቐዲመን ገሊፀን ነይረን። ዋይት ሃውስ ማልሶኒ ኣማሲዮ ኣብ ዝሃቦ መግለፂ ከም ዝበሎ ኣብቲ ኣኼባ ዝተሳተፉ ኣካላት ኣብ ቀረብ ሰሚ ኮንዳክተራት ዘሎ ሰንሰለታዊ ግልፅነት ነቶም ዘለዉ ሕፅረታት ዘቃልልን ኣብ ዝርኡ ዘለዉ ሰንሰለታዊ ምርምራት ከመሓይሹ ኣድላይ ከም ዝኾነ ሓቢሮም ይብል። ከም ሓበሬታ ዋይት ሃውስ ኣባላት ቤት ምክሪ ከፅድቕዎ ትፅቢት ዝግበር ኣብ ትልሚ እቲ መሰረተ ልምዓት 50 ቢልዮን ዶላር ንመምረቲ ንግዳዊ ወሰንቲ ፍርያት ዝመርሕ ሓድሽ ቢሮ ዝውዕልን 50 ቢልዮን ዶላር ድማ ንመምረቲ ትካላት ሰሚኮንዳክተራት ንምዕባይ ዝውዕል ከም ዝኾነ ሓቢሩ እዩ።